Pērna novembrī Krievijas bruņoties spēki Kerčas šaurumā sagrāba trīs Ukrainas jūras spēku kuģus, kas tika aizvesti uz Kerčas ostu Krievijas okupētajā Krimā. Šajā incidentā tika sagūstīti arī 24 Ukraiņu jūrnieki, no kuriem trīs tika ievainoti. Vēlāk Maskavas tiesa par 3 mēnešiem pagarināja pirmstiesas apcietinājumu jūrniekiem, kuriem draud līdz 6 gadiem cietumā. Kerčas incidentu Ukraina uzskata par agresijas aktu, bet jūrniekus par kara gūstekņiem un pieprasījusi viņus atbrīvot. Ukrainas nostāju atbalsta arī ASV, NATO un Eiropas Savienība. Ukrainas ārlietu ministrija iepriekš vērsās Hamburgā bāzētajā starptautiskajā jūras lietu tribunālā ar prasību atbrīvot jūrniekus un atdot kuģus. Savukārt Krievija prāvā nepiedalās, jo valsts pozīcija ir tāda, ka šai tiesai nav jurisdikcijas pār tās militāro darbību, tādēļ paredzams, ka Krievija neievēros tribunāla lēmumu.